čele Nochy, který rozkrádali to družstvo. Havel to vozil slušovický nitky, temný slušovický nitky, nebo jak to bylo, že jo? A když je odřízli od všech bank je odřízli a Slušovice chtěli cestou, že budou úspory jejich zaměstnanců sloužit jako zdroj financování, tak řekli, že porušujou zákon o státní bance a Čubu zavřeli. Museli ho pak po 6 měsících asi propustit. To je po listopadovýho vývoje. Jo? To mohlo fungovat, tak likvidováno naprosto brutální silou. Na to jsme zapomněli, to dneska nikdo před listopadem nepřipomen. Jana se tam hlásí už dlouho. No, Jana asi musela odskočit. Danieli.
Děkuju. Já s úžasem koukám a poslouchám, jak se zapomnělo na to, že jak existuje ta pozitivní strana, to dobro a ty pozitivní věci, tak existuje zlo. A je to to, co dnešní svět ovládá. Zapomnělo se na to, že i ďábel je mezi námi. A největší umění ďábla je přesvědčit svět o tom, že neexistuje. Úplně s hrůzou koukám na to, jak se dokážou dva socialisti úplně šíleně pohádat. Lidé, prosím vás, trošku pokory, jinak se nikam neposuneme. Prosím o trošku pokory v tom, každý má svoji pravdu, každý objektivně vnímá svět svých zkušeností a měli bychom se navzájem pozbuzovat, ne takhle zatracovat. Prosím o to. Děkuju.
Díky moc. Kdo další? Jak se přihlásil Žana? Asi musela odskočit. Zapni si mikrofon, Jardo.
Jo, vzhledem k tomu, že Radim Danieli je můj kolega z fakulty, a Vítěz je můj kolega z plánovací komise, takže nás váže nějaké 30, 40 lety, 50 leté přátelství, tak já ty blbce srovnám, jo, neboj se. Oni nebyli daleko od sebe, jo. Ta diskuze byla jaksi jenom akademická, prostě diskuze Mises Lange, předválečná, plán na trh. Ten fór je přece v tom, no, David, nesmíj se, jo. Já jsem to na té fakultě musel učit, že jo. Ten fór je přece v tom, že když jde do tuhého, tak ten tržní mechanismus prostě vypne a dá to na to direktivní plánování. Recording is on. Měl Hitler připravenou Wehrmacht, no protože tam měl centrálně řízenou ekonomiku. Já když jsem si studoval v Moskvě jejich teda pětiletky předváleční, no tak jsem tam našel překlady z němčiny, jo. A když jsem si zajel do Berlína, no tak jsem našel tam ty ruské originály, ty systémy, ta stalinská ekonomika, ty stalinské pětiletky a ten Hitlerový zbrojní program byly naprosto identický. Dokonce od starého Goldmana vím, že tohle opsali a použili to za války ve Velké Británii a díky tomu ta Británie se dokázala ubránit, takže jako nic novýho, jo. Ale tak to je prostě akademická diskuze. Takže já jenom chci říct, že já jsem hrozně rád, že tenhle ten spor tady teď vznikl mezi Radimem a tím Vítou, že se ty věci aspoň vyostřily, že si Vítě nemohl vzpomenout na definici komunismu, no budíš, jo. Ale Radime, ten fór je v tom, a to ten Vítě má pravdu, prostě musíme se z té výšin toho akademismu a do prdele opazme akademici Petrstek, jak by jsme, jo. Prostě musíme se snést dolů z těch výšin mezi ty lidi a mluvit jejich jazykem. Proto nás nerozumí a dokonce tím lidi nás ani neumí poslouchat. Proto A to není žádná prostě obezlička, prostě musíme najít nové pojmy a ne používat ty, které jsou zprofanované. Prostě komunismus, to je velké vítězství CDU, že nám sugerovali přesudeťáky do českého prostředí myšlenku, že fašismus a komunismus jsou stejné svině a stejné zločinné režimy. To je prostě, to není náš výmysl, to je prostě importováno ze zahraničí a další podobné věci. Já už mluvím dlouho, děkuju.
Dobrý, skvělý. Já než dám slovo Vláďovi, tak zaúkoluju Petra, který přišel s tou tematikou. Tam jsou dvě možnosti. Buď to řekneme komunismus svinstvo a budeme se hrbít, anebo řekneme, nenecháme si vnutit falešný výklad a budeme bojovat za původní smysl toho slova a ukážeme, že ti, kteří bojují, kteří označili ten komunismus tím, co není, tak jsou větší darebáci a manipulátoři. Teďka je otázka, kterou cestou se vydat. To je otázka opravdu velmi, velmi složitá. Možná k tomu řekne něco Petr, ale teď ať Vláďa, fakt jsme ho diskriminovali, se dlouho hlásí a dlouho nemluvil.
Já bych se taky nebránil ideologickým termínům, protože pravicové strany se nazývají konzervativní liberální a ten socialismus tady chybí. Navíc připomenu dvě situace, jednak New Labour Party, když Blair vlastně s tímhle přišel, nebudu hovořit o obsahu, jo, to byla cesta do pekel a ten název táhnul. A údajně na Kubě, když vítězil Castro, tak se lidi zeptali nějakých rolníků, chcete socialismus? Ne. A chcete půdu, chcete zdravotnictví? Ano, jo. To znamená, to je otázka taktiky. To znamená, my musíme jít po věcných řešeních konkrétních problémů, to, co říká Radim, a pak to nazvat, nebo zároveň to zahrnout pod termínem nový socialismus. A to bude prodejný, protože ta mládež dopadne na tyhle, doplatí na tenhle systém. Všechno.
Bravo. To je ono.
Ano, souhlasím.
Díky.
Jo, Dušan se hlásí a ještě k tomu teda malinkou poznámku, protože Dušan půjde trochu určitě k jinému tématu, jak ho znám. Já si myslím, že minimálně přenesením na akademickou půdu, která má určitý práva, snad ještě pořád, aspoň trochu, by se ta otázka měla řešit nejenom jako otázka taktická, jo, ale měla by se řešit jako otázka opravdu teoretická. Jak to vidí marketing, jak to vidí ekonomové z pohledu paretovského optima, jak to vidí politologové, jak to vidí tihle, ale měla by se řešit na této půdě, psychologové, do jaké míry třeba ten pojem může ovlivnit nějakou strukturaci mozku, takže vytvoří animozity na celý život, nebo naopak, jak demitizace pojmu může přispět k tomu, aby se společnost reintegrovala. Jo, to si myslím, že jak to prakticky využijí strany, to je mě fakt jedno. Ale na akademické půdě by se měla vyjasnit a strany, když se budou rozhodovat, tak by měly vědět, že se to na akademické půdě nějakým způsobem řeší. Tak už, Jane, povídej.
Nepůjdu do tématu. Když byly volby, tak jsem se potuloval po městě a diskutoval jsem i s mladými voliči. Někteří mladí se zajímali o socialismus, o komunismus, jak to je, někteří to odmítali a jeden z mladíků říkal, že stačilo rozhodně ne, nebude volit, že to je komunismus. Tak jsem se zeptal, a co je komunismus? Odpověď byla, komunismus je zlo. A říkám, a dál? Dál nic, komunismus je zlo. A teď jsem trošku se navštívoval tu knížku od pana Šulce, tak jsem navštívil i statistiku tady v Brně a dal jsem dohromady výstavbu bytu od roku 1948 až do rok 25 je tam odhad. Od roku 48 do roku 89, včetně 89, bylo předaných 2 miliony 227 tisíc bytů. Od roku 90 do dnešních dní bylo předaných 1 076 587 bytů. Mám tam potom různé porovnání, další čísla. Ten zlý, to zlo, jak říkal ten mladík, obdařilo nejenom mladé lidi, ale i starší lidi, protože se měnili staré bytové fondy za nové bytové fondy, obdařili a přerozdělili strašně obrovské množství bytů, které zlepšilo kvalitu. To byly byty, které měly koupelnu, teplou vodu, kanalizaci a většina těch bytů byla s ústředním topením. Mám tady i grafy, statistiky, že se zvětšovala i počet místností a zvětšoval se i počet plochy, velikost plochy předaného bytu. Dal jsem do korelací uzavření manželských svazků a porodnost s výstavbou bytu a je tam silná korelace. Něco chystám, tak někam potom pošlu, tak to jsem chtěl říct a potom by se ještě chtěl vyjádřit jednu věc, jak je na blogu Radima Valenčíka Prosadí se 1 až myslím 54, tak to poctivě čtu a když jsem to četl takhle jako vždycky až každý den, tak mi to nedávalo tu úplnou logiku, tak jsem si to dal dohromady za sebou do Wordu, čtu to a začínám tomu rozumět. A tím budu končit. Mám jeden dotaz. Dnes je tam vize, jako potřebujeme 1416 a je tam dobrá teorie dneška prosadí se lomeno 13. To je doplněk té povinné 13, nebo je to opakování? Končím.
Radíme, zapni se.
Jo, vidíš, to nevím, tady tenhle detail neznám, mohlo se stát, že by to bylo opakování, jo? Maxim se hlásí a David se hlásí, tak kdo bude rychlejší?
Já jenom ve zkratce. Tak dobrá, akademici, tak v tom případě ale hoďte koncept, který teda my můžeme chytit a nějakým způsobem používat. Byly tady řečeny důležité věci. Jedna z nich je v podstatě takzvaný cognitive shaping. To znamená, jak to lidi budou vnímat na kognitivní úrovni. Příkladem bylo, komunismus je zlo. Vůbec nevidím problém v tom, že by mě do té koncepce nemohlo být zařazený, co konkrétně bylo na tom komunismu dobrý a co konkrétně na tom komunismu bylo špatný. No? Ale pokud teda chcete jako akademici teda nám pomoct, tak tuhle tu koncepci musíte dát dohromady především vy, aby my lidi jsme potom mohli jít a nějakým způsobem být tou popularizační částí, nebo řekněme, mentoring asi zůstane na vás, ale aby my jsme byli tou popularizační částí a měli jsme teda možnost ty věci vysvětlovat. Protože to tady je taky velký problém. Jo? Samozřejmě ty vlivy, jakoby, který to budou znehodnocovat a tak dále, to tady všechno je. Ale sami vidíte, že v té společnosti na té obyčejné úrovni je to jasný a diskuze de facto ani nejsou možný v některých případech. Ale to mě od vás pořád chybí. Tohle z toho od vás akademiku, ať jsou to humanitní vědy, ať je to psychologie, ať je to... Vy jste se v tomhle tom prostě nepropojili. Vy v tomhle tom nespolupracujete. Vy si každý jedete prostě na těch fakultách, ale nemáte tam nějakou jako propojenost tomu, abyste si řekli, nemělo bychom začít spolupracovat tak, aby jsme ten lidem teda dali dohromady něco, na co my máme prostě tu kapacitu a udělali to tak jednoduše, aby my lidi jsme s tím mohli nějakým způsobem nakládat. Nebo se pletu? Děkuju.
Končím. No, to je výborná. Já jsem velmi vděčný za toto vystoupení. Situace na akademické půdě v současné době je asi jako v českým mainstreamu, jehož vlajkovou lodí je Česká televize před spacákovou revolucí, jestli si pamatujete. Taková je situace dneska na akademické půdě. Mediální mainstream je snadněji dobývatelný, protože novináři nemají takový vztah pravdě rozumem poznané a zakotvené v dějinách rozvoje té či oné vědecké disciplíny, takže to nebylo tak snadné dobit. Teď už je z velké části dobitá, když se podíváte na výpěst. intelektuální kvality byly předvedeny před celým národem. A nebo sazenice, které tam byly zasazeny jako Jourova, jo? Za rektorování Králičkových, která musela opustit. Akademická půda je dneska ve velkém ohrožení, jsou tam akademici ustrašení, zmohla se v podstatě na jeden významnější odpor, Jarda Šulc byl u toho, dokonce mě tam snad pozval, když už to přehrál Jurečka z manipulací dat ohledně demografie a jak je nutné maximálně restriktovat nebo seškrkat důchody a jak prodloužit odchodu do důchodu, tak se demografové ozvali velmi kvalifikovaně. On tam ani nepřišel mezi ně a přijal nějaká polovičatá opatření, za čeho nějaký Budaj vychválil, jak je to osvícený panovník Heisel jeden. A to říkám úplně zcela vážně. Tato je mimo jiné střed, kde když se půjde do důsledku a budou lidé poslouchat argumenty jedné a druhé strany, tak se dozví o prohnilosti těch, co tady vládli, nejvíce. Není lepší terén nějaký dozimetr, že sám ministr vnitra kryl natolik organizovaný zločin, aby financoval svoji stranu, že se to dostalo i do seriálu s tím Krobotem, do toho dílu předvolebního, co si málo kdo povšiml, jo? Že to bylo o kauze dozimetr. Ale tady je to z hlediska opravdu teorie. Teď se boje za akademickou půdu. Já jsem od začátku září do této doby strávil většinu času, já jsem připravil paralelně tři vystoupení na tři významné konference. Jedna bude už ve čtvrtek, druhé dvě ještě budou. Průběžně jsem uveřejnil ty materiály z těch konferencí, které jsou pro akademickou půdu a současně jsem je komentoval tak, aby byly lidsky srozumitelné. Řešil jsem to tak, že jsem dal autentický text a tomu jsem něco vysvětlil. Samozřejmě, že budu zase obviňovaný, že mluvím příliš teoreticky a tak dále. Já si myslím, že tam je jiná věc a to si každý zamysleme nad sebou. Jestli příliš neulpíváme na stereotypu svých názorů a jsme málo ochotní obohatit, zdůrazním obohatit svoje myšlení tím, že také akceptujeme názor druhých a začleníme ho do vlastního systému jako vlastní sebeobohacení. To já dávám jenom jako obecnou řečnickou otázku. Tak, už jsem zase mluvil taky dlouho. David.
Já bych měl dvě technické. Za prvé na Dušana Mišíka. Jestli budete mít tu studii hotovou a chcete, aby byla někde zveřejněna, tak když mi dáte na mail, tak to je opět věc, která by se na kudy z krize velice dobře vyjímala. A druhá technická, z dnešního večera mám dobrý pocit. Jo, ta diskuze byla, nebo ještě stále je, velmi produktivní, bych řekl, a taková konstruktivní. A pokud bych měl hodnotit, kdo by měl stát na nějaké pomyslné bedně, tak Vláďa Prorok a Maxim Romeo. Maxim Romeo za to, že tlačí na to, aby to bylo srozumitelné pro obyčejné lidi, kteří moc nepřemýšlí, řekněme, nebo odmítají nějak nastudovat si fakta. A Vláďa Prorok za to, že říká, že je třeba asi teda změnit taktiku, jak k tomu cíli dojít. No, takže za dnešek jsem jako dobře naladěn. Díky. Všechno.
Výborně. Tak, Dušan. A potom je Jarda.
Tak, mám už tedy mikrofon. Dotaz na Radima Valenčíka. Může normální člověk, který nečetl Marxe, Grundisi, Kapitál, může pochopit ten blok?
Určitě. Já se to tam snažím opravdu vysvětlovat jako lidský. Já uvedu snad, nechci se zakecat, ale jeden příklad. Nejsložitější u Marxe je pochopení jeho teorie nadhodnoty. Jo? Většina lidí řekne, kapitalista vykořisťuje, představí ho si toho nedobila a tím je všechno vyřešeno. A Marx tam přesně argumentuje, on je purista, teoretický purista, on by nedal model, teda neřekl to, kdyby neměl ten model, ke kterému se propracoval spoustu let. A ta podstata vykořisťování je jednoduchá, když se to dobře vysvětlí. Já se to teď pokusím a 2 minuty na to potřebuji. V té době byla, platila teorie, pracovní teorie hodnoty. To znamená, směny poměry mezi statky ve všech oblastech jsou určeny množstvím práce obsažené ve výrobku. To znamená, když se mění 2 pytle obilí za 1 bobří kožešinu, tak v obojím je stejné množství práce. Vznikla otázka, jak může docházet při ekvivalentní směně k nerovnostem. A Marx říká, díky vlastnictví kapitálu směna mezi prací a kapitálem probíhá takto. Kapitalista platí dělníkovi hodnotu pracovní síly. To je množství těch prostředků, které potřebuje ke své obživě, samozřejmě včetně nějakých kulturních a jiných statků a zabezpečení rodiny, aby se mohlo reprodukovat, tak množství práce obsažené v těch výrobcích, které ten dělník potřebuje ke své reprodukci, jakožto dělníka, čili v rodině. Ale dostává hodnotu jeho práce. Práce je hodnototvorná, čili když ten dělník pracuje 12 hodin a hodnota prostředku k jeho obživě je 6 hodin, tak si kapitalista přivlastňuje 6 hodin nadpráce v podobě zisku. Z toho vyplývá závěr, když to znárodníme, tak se můžeme o těch 6 hodin šábnout mezi sebou a rozdělit to jednak sociálně spravedlivěji a jednak ekonomicky efektivněji. To první se dost povedlo, aby mě tady někdo nevyčítal, že chci přehlížet úspěchy socialismu, se hodně povedlo. Co se nepodařilo, to druhé, a zejména v oblasti investičních prostředků, jak dá se hlásit, tak bude moct na to reagovat, kdy firmy, které vydělávaly ze zahraničí velké peníze, nedostaly na rozšíření výroby od SPK, což jako tady přikivuje, je to pravda, a nevedlo to ke zvýšení efektivnosti výroby. Tak to byl jeden velký problém, že